Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs atkreipti savo žvilgsnį, susimastyti, pagalvoti apie tai, kokį gyvename ne vien tik religinį, dvasinį gyvenimą, socialinį galbūt šeimos gyvenimą, bet ir kokį mes matome politinį gyvenimą, kuris vis tiek vienaip ar kitaip įtakoja ir kiekvieno žmogaus sveikatą, ir kiekvieno žmogaus likimą, ir netgi gyvybės klausimą kartais labai tiesiogiai paliečia. Ir šiandien apie politinius reiškinius ne vien Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, o ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios šiuo metu ruošiasi naujiems prezidento rinkimams, mums, mėly radijo klausytojai, maloniai sutiko savo įžvalgą pasidalinti politologas Dovilas Petkus. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Dovilu, garbė Jėzui Kristui. Taigi labai malonu, kad atvykote į Marijos radijo eterį. Šiame radijoje tikrai nėra dažna laida, ką jau ten dažna, ypatingai reta, kurioje kalbame apie politinius procesus. Ir vienas iš jų, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimai, tikrai labai refleksuoja ir kelia temperatūrą. Kelia įtampą, žmonėms kyla įvairūs klausimai. Ir norėtųsi, kad jūs truputėlį tą temperatūrą, kaip geras gydytojas, normalizuotumėte, kad žmonės galėtų gerai, komfortabiliai gyventi, priimti teisingus sprendimus, na ir žinoma, jaustis tikrai savo gyvenimo šeimininkais, o ne kokiais nors manipuliuojamais arba stumdomais žmonėmis dėl informacijos stokos ar panašiai. Taigi, pradėkime nuo esmės. Kodėl Jungtinėse Amerikos valstijose yra tik dvi partijos? Pavyzdžiui, Lietuvoje jau ir suskaičiuoti sunku.
Na, sakyti, kad yra tik dvi partijos, tiesą sakant, nebūtų visai teisinga. Nes mes žinome, kad Amerikoje yra ir nepriklausomos partijos, nepriklausomi kandidatai, vadinami independent. Tai tų kitų partijų kandidatų ar kuriamų jų yra Amerikoje tiesiog tokia politinė tradicija, kad ši politinė sistema yra dominuojama dviejų partijų, kurias mes žinome, tai yra respublikonų ir demokratų, kurie paprastai tuos rinkimus ir laimi, tačiau na, vienuose ar kituose rinkimuose tie nepriklausomi kandidatai taip pat būna gali atimti tam tikrus balsus arba tapti lemtingu kertiniu momentu nusveriančiu, ar tai respublikonų ar demokratų pergalę. Tačiau galutiniam balsavime tikrai respublikonai arba demokratai yra dominuojančios partijos. Čia reiktų dar galbūt pabrėžti tai, kad Amerika skirtingai negu mūsų respublika, kuri yra parlamentinė ir mūsų vis tiek, nors mes taip pat turim prezidento rinkimus ant nosies, bet mums svarbiausia visada, na, Seimo rinkimai, tas toks lemtingiausias dalykas, kuris nulėmė ir mūsų vyriausybės formavimą, jos darbą, tai Jungtinėse valstijose reikia nepamiršti, kad sistema yra kiek kitokia, yra prezidentinė, tai yra prezidentinė šalis, kurioje prezidentas, tai yra vienas asmuo, iš esmės turi visą galią formuoti vyriausybės politiką. Todėl mes net dažniausiai ir girdime būtent apie prezidento rinkimus kaip tokius itin lemiamus, itin reikšmingus ir, na, žinant Jungtinių Amerikos valstijų vis dėlto svorį vis dar vakarų pasaulyje, kuris yra, na, neginčiamai didžiausias politinė, ekonominė, karinė prasme, tai mums tie rinkimai tiek Lietuvoje, tiek visam vakarų pasaulyje yra, na, bene įdomiausia. Tai yra būtent šių keletos asmenybių, tai yra prezidento rinkimai. Ir dar ką galima būti apie rinkimų sistemą taip pat pridėti, kad tai nėra tiesioginiai rinkimai. Taip pat tą reikia atkreipdėmėsi, nes žmonės kartais galvoja, kad mes renkam, Amerikoje renka prezidentą lygiai taip pat kaip Lietuvoje mes. Tai taip nėra. Lietuvoje mes visa tauta išrenkame vieno arba kartais kelių turų prireikia, tačiau renkame prezidentą visi ir nuo tos absoliučios daugumos, tai yra 50% plus vienas balsas, tas kandidatas ir tampa respublikos prezidentu. Amerikojegi yra būtent Jungtinės Amerikos valstijos, neveltui jos taip ir vadinasi, jos susideda iš valstijų, jos visos turi net ir savo atskirą teisminę sistemą, savo atskiras konstitucijas ir tai lemia, kad rinkimai ten vyksta būtent valstijose, valstijos turi atitinkamą pagal savo dydį gyventojų skaičių, vadinamą rinkikų skaičių, kurį galų gale susumavus ir yra paskelbiamas naujasis Amerikos prezidentas. Ir Amerikoje didžiulė diskusija yra ir iki šiol, kad na, tokia kaip Kalifornija ar panašios valstijos, didžiosios valstijos, jos turi nemažai rinkikų, tačiau net ir pačios mažiausios valstijos, tarkim tokios kaip Iowa arba dar mažesnės, jos vis tiek turi na, bent keletą rinkėjų ir na, santykinai jos galbūt net neturi tiek gyventojų, kad galėtų turėti tokią dalį rinkikų, tačiau na, kiekviena valstija privalo bent minimalų skaičių rinkikų turėti atstovaujama, dėl to kartais na, absoliuti balsuotojų dauguma gali krypti arba daugiau būti prabalsavusių asmenų už vieną kandidatą, tačiau susumavus būtent valstijų rinkikų balsus, kartais tie rezultatai pasikeičia ir mes ne kartą beje tą matėm ir 2004-aisiais, kuomet George'as Bush'as jaunesnysis buvo perrinktas ir tais pačiais 2016-aisiais, kuomet laimėjo Donaldas Trumpas, tai jis būtent laimėjo ne absoliučia gyventojų daugumos, bet šių būtent valstijų balsais, tai yra jis laimėjo didesnį valstijų skaičių, kurie ir išrinko Donaldą Trumpą prezidentu.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis politologas Dovilas Petkus. Ir kalbame apie prezidento rinkimus Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje ir ateityje. Taigi, respublikonai ir demokratai, ar šios partijos turi kažkokių lemiamų arba esminių skirtumų veikloje, programuose ir panašiai?
Labai dažnai, kuomet būtent buvo sprendžiamas prezidento išrinkimo klausimus, respublikonų demokratų partijos buvo linkusios eiti į vadinamą centrą. Tai yra suartėti ir tapti na, tokie patogus, priimtini absoliučiai daugumai žmonių ir tos vertybės dažnai nublankdavo. Pavyzdžiui, Joe Bidenas, tai yra dabartinis Amerikos prezidentas, buvo kažkada vadinamas pačiu respublikoniškiausiu demokratu ir panašiai. Tai tačiau reikia pasakyti, kad ta na, tokia tradicija šiek tiek pasikeitė, ypač pasikeitė nuo Donaldo Trumpo atsiradimo, kuomet įvyko tam tikra poliarizacija tarp šitų partijų, respublikonų ir demokratų, ir kuomet yra bandoma iš tikrųjų ne tiek labiau supanašėti ar eiti į centrą ar susitarimą, tačiau mobilizuoti savo būtent rinkėjų grupę. Tai atrodo, kad tai yra dabar pagrindinis veiksnys ir kalbant apie skirtumus tokius idėjinius, ypač kurie na, šiai dienai, kur galim kalbėti ir apie šiuos rinkimus, tai reikia pabrėžti, kad na, šeimos gyvybės klausimais tikrai respublikonų demokratų partijų pozicijos dabar yra išsiskyrusios. Reikia pabrėžti, kad buvęs ir dabar dar galbūt būsimas vėl prezidentas Donaldas Trumpas tam tikrą savo pažadą dėl bent jau abortų klausimų iš tikrųjų gyvenino praėjusioje kadencijoje. Ta kandidatą įvairiai galim vertinti, bet šitą jisai padarė. Tai yra jis paskyrė atitinkamus teisėjus į aukščiausiai teismą, kurie 22 metais panaikino Roe vs. Wade sprendimą, kuris sakė, kad na, į abortus yra konstitucinė teisė. Tai dabar jau tokio nuosprendžio nėra. Kiekviena valstija yra laisva Amerikoje apsispręsti, ar jinai nori uždrausti abortus, ar jinai nori juos palikti. Tam tikrą reakciją mes net galėjom pamatyti atsiritusiai iki Europos ir visai neseniai, kuomet Prancūzija reaguodama į šitą Amerikos sprendimą įtvirtino abortus net savo konstitucijoje, esą reaguodama į tokį Amerikos sprendimą, tai vienareikšmiškai yra na, didžiulis teismo sprendimas, kuris nuskambėjęs kažkur Amerikoje atsirita į netikėjo Europos demokratinių sprendimų. Tai čia irgi turbūt pavyzdys, kokį Ameriką vis dėlto turi svorį mūsų šalyje ir apskritai Europoje. O būtent Joe Bidenas taip pat su viceprezidente Kamala Harris pabrėžė, kad šitų rinkimų vienas pagrindinių jų tikslų yra būtent ginti abortus ir vieną iš šių rinkimų pagrindinių kertinių momentų jie įvardyja, kad jie norėtų atšaukti arba pakeisti tą teismo sprendimą, kuris, na, teismo buvo išaiškintas vis dėlto kaip nekonstitucinis ir buvo panaikintas. Tai Bideno ir Harris viena pagrindinių šių rinkimų aspektų yra abortai ir tai yra gana toks įdomus momentas, nes niekada, sakyčiau, toks siauras klausimas, bent iki šiol buvęs siauras klausimas, nebuvo tapęs praktiškai pagrindu kažkurios tai partijos kampanijos. Tai šiuo metu dėja, bet taip Jungtinėse valstijose demokratų pusėje yra. Nors reikia pažymėti, kad pats, aišku, Joe Bidenas mėgsta pabrėžti savo katalikiškumą, tačiau na, dėja jo tie na, sprendimuose to katalikiškumo tiek nesimato.
Na ir jau palietėte dar vieną klausimą, ar galėtume sakyti, kad kažkurios partijos arba kandidatų vertybės yra krikščioniškos, o gal jos nekrikščioniškos, o gal yra tik elementų krikščioniškų paimtų tam, kad laimėti savo interesą ir ar tai atsispindi programuose tų pagrindinių partijų, o gal yra žinoma, ką apie tai kalba Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencija.
Na, aš jau šiek tiek užsiminiau apie tuos skirtumus ir kas yra programuose, tai be abejo, kaip ir minėjau, demokratų partijos programuose klausimas dėl abortų, dėl translitiškumo yra vieni kertinių momentų jų rinkimų kampanijų šiemet, absoliučiai atvirkščiai atrodo respublikonų kampanija ir Donaldo Trumpo kampanija, kuris sako, kad na, būtent ir įvairias translitiškumo pamokas mokyklose, kurios yra dabar bandomos propaguoti, jisai tikrai joms užkirstų kelią arba užkirstų valstybinį finansavimą, bet kokiom panašiom programom diegti mokyklose, tai būtent toks skirtumas yra matomas. Na, o apie Amerikos vyskupų konferencijos sprendimus galime prisiminti na, gana tokį įdomų įvykį, kuomet susipinė tam tikri ir politiniai bei religiniai dalykai ir apie ką labai plačiai kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai, tai buvo atsiklausoma net ir Vatikano, ar iš tikrųjų politikai, kurie balsuoja už iš esmės antikrikščioniškus įstatymus, ar tai liestų abortus, ar tai liestų vienalytės santokas ir translitiškumo įteisinimą arba propagavimą, ar šie žmonės galėtų, būdami katalikais, iš tikrųjų priimti komuniją, tai yra, ar jie be viešos atgailos už tokius savo sprendimus turėtų gauti ir priimti komuniją per šventasias mišes bažnyčios. Ir tai buvo didžiulė diskusija bažnyčioje, kuri buvo iškelta vyskupų. Kiek žinau, kol kas ten tiesiog sprendimo nėra rasta. Vatikanas kaip ir reagavo labai atsargiai tokius pasiūlymus. Tačiau iš tikrųjų Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai bene drąsiausiai ir aktyviausiai kelia šitą klausimą apskritai bažnyčioje.
Be abejo, tai yra, na, vis tiek kaip ir politinis toks paraginimas turėti tam tikrą orientyrą, kryptį, į ką turėtų politikai atkreipti dėmesį, nes politika vis tiek yra darbas, yra konkretus užsiėmimas su tikslu, su uždaviniais, su taktika, strategija ir toks krikščioniškas, na, sakykime, politikų paraginimas turbūt ne visiems patinka. Be abejonės ne visiems. Ar galima būtų užduoti dar tokį klausimą, kodėl Donaldas Trumpas yra toks populiarus, iš kur tas populiarumas ir neturi konkurentų, galima sakyti?
Na, reikia nepamiršti, kad Donaldas Trumpas bene 40 metų buvo televizoriuje iki tol, kol atėjo į prezidento rinkimus, tai yra ir įvairios konferencijos, ir perkamiausios knygos. Donaldas Trumpas nepriklausomai nuo jau kokių politinių pareiškimų ar pažiūrų, jis buvo labai populiari asmenybė, kuri tiesiog 2015, tai yra dar metai iki 16 metų prezidento rinkimų, nusprendė, kad jis galiausiai suka į politiką ir iki tol na, buvo tiesiog spėlionės kokios tos jo politinės pažiūros ar visa kita. Tai be abejo to tam tikro įdirbio per visą jo gyvenimą šiaip sau nenubrauks ir tai rodo 10-tūkstantinės minios, kurias jis surenka tiesiog žmonės tose valstijose, kur tik jis nuvyksta, jis yra mėgstamas, mylimas, žmonės renkasi į jo pristatymus, jo kampanijos renginius. Jis yra žmogus, kuris kalba labai paprasta kalba, daugam suprantama kalba, ir jis tą net mėgsta pabrėžti, kad aš nesu tipiškas politikas, aš nesu tipiškas jūsų respublikonų politikas. Aš tiesiog esu asmenybė, kuri, na, yra pasirinkusi šitą respublikonų platformą, ir jisai sugeba rasti tiesiog, na, tam tikrą raktą turbūt į žmonių nusiteikimą, į tai, kaip jie jaučiasi Amerikoje, nes daugybė žmonių, ir tai buvo ir tyrimai parodė, būtent bent jau 2016 metais, daugybė žmonių, kurie ilgai nebuvo ėję į rinkimus, atėjo juos dėl to, kad, na, jiems patiko šita asmenybė. Ir kitas dalykas, galima sakyti, kad praeiti rinkimai 2020-aisiais, na, jie, mes kaip žinome, ir vyko įvairūs šturmai po to, po rinkimų perdavinėjant valdžią, tai be abejo buvo didžiulė reakcija Jungtinėse valstijose ir daugybė iki šiol neatsakytų klausimų, ar tie rinkimai buvo iki galo teisėti, kai kuriuose valstijose iki šiol tęsiasi bylos dėl to, ar kai kuriuose apylinkėse buvo suklastoti tie biuleteniai ir panašus dalykai. Tai yra jaučiama, na, tam tikra ar nuoskauda, ar Donaldas Trumpas, ir net tiesą sakant visi tie jo teisminiai procesai, kurie dabar vyksta Jungtinėse valstijose prieš jį, jie tiesą sakant dar labiau tik mobilizuoja žmonės jį palaikyti. Panašu, kad paradoksaliai, tačiau visa ta tokia situacija, jinai veikia Donaldo Trumpo naudai, kuomet atrodo, kad sistema jį puola, o jis būtent ir pabrėžia, reikia nepamiršti to, kad praktiškai, na, vienas pirminių klausimų, ką Donaldas Trumpas pabrėžia, tai yra tai, kad aš išskaidrinsiu sistemą, aš sunaikinsiu vadinamą deep state. Tai yra gilėje valstybė, tai yra visa ta biurokratinė aparata, kuris esą iš tiesų ir kontroliuoja JAV politinę sistemą. Tai čia yra praktiškai pirmas jo klausimas, nuo ko jis pradeda savo visas kalbas, ir tas labai rezonuoja žmonėm.
Paminėjote kontrolės įtaką, ir ar nėra taip, kad Jungtinėse Amerikos valstijose yra kažkokios baimės? Baimės piliečių, kad valstybė turi institucijų, kurios gali nulemti jų ateitį arba priimti kažkokius sprendimus, kurie netitinka jų lūkesčių. Ir iš kur tos baimės pas piliečius ateina, juk tai vis tiek yra laikoma demokratijos, na, tokia citadelė, valstybė, kurioje labiausiai demokratinės vertybės yra išaukštinamos ir iškeliamos.
Na, reikia nepamiršti, kad nepaisant to, kad JAV iš tikrųjų buvo ta demokratijos citadelė ir per visą šaltąjį karą, ir tikrai tokia atrodė visada ir mum, kurie buvo už geležinės uždangos, tačiau per pastaruosius keletą dešimtmečių lygiai taip pat daugybė, na, lėšų ir ypač po rugsėjo 11-osios buvo skirta ir gyventojų taip vadinamo saugumo užtikrinimo, šiaip ir sekimo didinimui, ir būtent tos institucijos, kurios užsiminėjo vidaus žvalgybą, na, jos gavo ypatingą dėmesį, finansavimą ir visa kita, ir matyt, visa ši politika taip pat, na, verčia žmonės jaustis vis nesaugiau, jaustis, kad valstybė vis labiau kontroliuoja, vis labiau juos stebi, tai žmonėm nėra priimtina. Ir kita vertus, Donaldas Trumpas, kai mes čia kalbėjom apie jo populiarumą, jis ir yra galbūt suvokiamas kaip ta žmogus, kurio ta sistema galimai nekontroliuoja. Ir jis yra suvokiamas, matomas kaip tikrai tas laisvas kandidatas, už kurį galima balsuoti, nes kiti partiniai kandidatai daugeliu amerikiečių atrodo, na, kaip tokios sistemos dalis, kaip tie sraigteliai, kurie aptarnauja sistemą. Tai Donaldas Trumpas yra suvokiamas kaip kažkas nepriklausomo, bent jau taip matomas.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis politologas Dovilas Petkus. Jį kalbina Liutauras Serapinas, ir mes kalbame apie artėjančius Jungtinėse Amerikos valstijose prezidento rinkimus. Persikelkime į Europą. Tikrai iš propagandistų ir kokių kitų analitikų, kurių tikrai netrūksta televizijos ir radio eteriuose bei internete, susidaro tam tikri tokie mąstymo stereotipai. Vienas iš jų yra nuomonė, jog gali įvykti taip, kad Trumpo išrinkimas atrištų rankas Putinui, tai yra Rusijai, pulti Europoje ne vien Ukrainos valstybę, galbūt ir kitas. Ir iš kitos pusės mes žinome, kad prezidentas Trumpas savo laiku sudavė labai stiprų smūgį Sirijai dėl cheminio ginklo, paskatino jau tuo met europiečius rimčiau pažiūrėti į savo valstybių gynimą ir saugumą. Ar tikrai prezidento Trumpo išrinkimas atrištų rankas Putinui?
Na, aš tokį pareiškimą, kad tai atrištų rankas Putinui, tikrai nebūčiau linkęs vertinti rimtai, nes vienas dalykas iš charakterio Donaldas Trumpas neatrodo kaip žmogus, kuriam kažkas kažką galėtų paaiškinti labai. Tai nepanašu, kad tai atrištų rankas Putinui. Aš sakyčiau, Putinas galbūt netgi būtų tokio nerimo būsenoje, ko galima tikėtis iš Donaldo Trumpo, nes kartais ir Donaldo Trumpo aplinka galbūt ne iki galo gali nuspėti Donaldo Trumpo visus veiksmus, tai toks nenuspėjamumas, aš sakyčiau, irgi būtų tam tikras netgi privalumas Donaldo Trumpo. O šiaip apie tuos pareiškimus nuskambėjusius, tai reikia pasakyti, kad jie dažniausiai, na, tokių sugedusių telefono principų tampa, kažkur nuskambėjo, po to apauga dar viena žinia, žiūrėk, išverčiama, kuomet į lietuvių kalbą koks redaktorius prideda dar savo žodelį ar kablelį, ir tada tai ir tampa tokiu dideliu baubu. Reikia pabrėžti, kad Donaldas Trumpas sakė, kad, na, jis nemato prasmės ginti šalių, kurios visiškai nevykdo NATO įsipareigojimų. Ir tai buvo konkrečiai pasakyta, tai yra valstybės, kurios priklauso NATO klubui, tačiau iki šiol neskiria to finansavimo, kurį yra visi įsipareigoję skirti, tai yra minimum 2% nuo bendrojo vidaus produkto. Tai Lietuva beje tuos procentus skiria, tai čia niekaip į tokią retoriką ir ne, ar kažkokius tariamus Trumpo grasinimus mums jie nebūtų aktualūs, tačiau kitas dalykas, pats ponas Trumpas dar ir paaiškino savo poziciją, kuomet Nigelui Faradžui jis davė interviu netaip seniausiai ir sakė, na, kad tokios jo kalbos visada buvo kaip tam tikra spaudimo priemonė europiečiam susirūpinti savo gynybos finansavimu, nes ką jis irgi pabrėžia, kuomet kalba NATO tema, tai yra tai, kad jungtinėm valstijom tenka, na, nedėkingai didelė NATO gynybos dalis, visa Europa iš esmės sėdi po Amerikos skėčiu ir gyvena tokio šiltnamio sąlygom ir nesirūpindami tą savo gynybą ir neleisdami tam didesnių lėšų, tai yra besirūpindami tik iš esmės savo gerovę, bet nesirūpindami net ir dabartinio tokio įtempto geopolitinio laikotarpio savo gynybos reikalais. Tai Donaldas Trumpas sako, kad, na, tokia situacija yra neteisinga, ne tik Jungtinės valstijos turėtų pasidalinti tą naštą ir tokiu, na, gal kartais kiek tiesmuku būdu, tačiau Donaldas Trumpas iš esmės ragina visų pirma NATO narės skirti tą tinkamą finansavimą, kurios yra pasižadėjusios jį paskirti, tačiau kai kurios valstybės iki šiol to neskiria.
Dar vienas iš tokių, na, audrinančių aplinką ir keliančių temperatūrą, galima sakyti, tokių išmestų perliukų į eterį, tai yra abejonė arba klausimas, ar Amerika galėtų apleisti NATO. Ar Trumpas apie tai yra kalbėjęs, ar yra, o gal čia yra kažkokie kiti politiniai žaidimai?
Kad prie Trumpo būtų išeinama iš NATO, tikrai tokių indikacijų nėra. Esmė yra, kad Donaldas Trumpas atstovauja irgi Respublikonų platformai, kuri paprastai yra daugiau linkę akcentuoti vidaus politikos klausimus, mažiau kalbėti apie užsienio politiką arba pinigų leidimą kažkur už Amerikos ribų. Tai tiesiog reikia nepamiršti, kad net ir mūsų, mes kalbam apie NATO gynybos reikalus ar panašiai, tačiau Amerikoje ir jos rinkimuose tai dabar yra trečiaeiliai arba ketureiliai klausimai. Tai yra klausimai, kurie jau trečių, ketvirtų klausimų nuskamba iš kandidatų lūpų, tačiau pirminiai klausimai yra vidaus politikos klausimai, tenai yra ta vadinama kova prieš deep state, ar ta, būtent išskaidrinimas vidaus sistemos darbo, tai yra migracijos klausimai per Meksikos sieną, Jungtines valstijas, kas irgi yra pagrindas. Galų gale net tie patys santykiai jų su Kinija jiems yra šiai dienai aktualesni negu, tiesą sakant, dėja, tačiau negu reikalai Europoje ir netgi turbūt reikalai su Rusija ar Ukraina, tai tiesiog reikia nepamiršti, kad tai, kas mums yra absoliučiai svarbiausia, nebūtinai yra numeris vienas Jungtinių Amerikos valstijų rinkimuose, retorikoje, jų kampanijose, tai be abejo yra vienas iš klausimų, tačiau šiai dienai tie reikalai yra kiek toliau darbo tvarkėje, kadangi per rinkimus iš tikrųjų daugiausia kalbam apie vidaus politikos klausimus.
Jeigu paklausti apie asmenybės, kokios tai asmenybės yra Joe Bidenas ir Donaldas Trumpas, ar jie yra žaidėjai, ar jie blefuoja, gal jie visiškai ir neatskleidžia savo tikrųjų ketinimų, gal turi kažkokius slaptus planus?
Na, aš šiek tiek užsiminiau, kuomet Trumpas pasakė, jog apie blefavimą kalbant, Trumpas teigė, kad tas esą pasakymas, kad jis nematytų prasmės ginti tų valstybių, kurios neskiria finansavimo, kad tai iš esmės buvo tiesiog jos spaudimo retorika tom šalim, čia ne kažkokie pokyčiai, ne kažkoks grasinimas JAV pasitraukti iš NATO, tačiau iš tikrųjų yra toks spaudimo priemonė susimastyti ir tą jis darė ir praeitoje savo kadencijoje, kuomet jis, prisiminkim, buvo pats pirmas, kuris atkreipė dėmesį, kad europiečiai, kurie kritikuoja Putiną ar jo režimą, ypatingai Vokietija yra pagrindiniai energetikos resursų pirkėjai ir Rusijos finansuotojai. Tai iki tol joks Amerikos prezidentas ar Barackas Obama ar kiti niekada nebuvo atkreipę dėmesį į tokį reiškinį, tai Donaldas Trumpas tą labai akivaizdžiai padarė. Ir reikia pasakyti, kad jis yra vis dėlto verslo žmogus ir jis matyt mėgsta tą tokią spaudimo, tokių kietų derybų taktikos veiksmus, jisai tą mėgsta daryti, jis tą supranta, jis jaučiasi gerai, kuomet yra tokioj būsenoj, į tokį bendravimą stato ir partnerius, jiems galbūt tai yra nepriimtina, tačiau Donaldo Trumpo stilius yra toks, na, apie Joe Bideną reikia pasakyti, kažkada tai buvo tikrai gana ryškus politikas, šiai dienai dažnai kyla net tokių abejonių ir dvejonių, ar tikrai Amerikos prezidentas yra visiškai savarankiškas, iš kai kurių tų pasisakymų ar momentų atrodo, kad kartais galbūt Joe Biden yra ir kokių sveikatos problemų, bent jau susidaro toks įspūdis ir neveltui sklando tas gandas apie tą vadinamą kolektyvinį Bideną, tai yra, kad vis dėlto daugybė žmonių iš esmės kontroliuoja šitą demokratų prezidento partijos kryptį, tai yra būtent prezidento ofisas, tai yra arba ponas Blinkenas ir kiti vis dėlto yra vos nekertiniai žmonės Bideno administracijoje, kurie yra sprendimų priemėjai, na, o prezidentas Bidenas tiesiog įkūnė šiuo atveju demokratų partiją ir jos šios partijos aparatą. O Donaldas Trumpas vis dėlto atrodo savarankiškesnė asmenybė.
Na ir paminėjote jau ir Europos tam tikrus rūpešius arba problemas. Viena iš jų tikrai skambanti šiuo metu, kad Europoje didžiosios valstybės puikiai sugeba manipuliuoti ir pirkti žaliavas iš Rusijos, nežiūrint į tai, kad deklaruoja vieną, sakykime, tam tikrą požiūrį, o ekonomikoje dažnai nulemia ir pinigai. Kai kalbame apie pinigus, turbūt pati skaudžiausia tema yra, kai pinigai liečia žmogaus likimą arba net gyvybės klausimą. Ir kare, kurį sukėlė Rusija Ukrainoje, žūsta žmonės, ne vien ukrainiečiai. Dabar jau žinome, jog ten žūsta ir kariai, ir vaikai, ir mamos, ir močiutės, žūsta ir ukrainiečiai, ir rusai, ir europiečiai. Ir kilo toks klausimas kontekste su Amerikos prezidentų rinkimu, kodėl Jungtinėse Amerikos valstijose taip ilgai šiuo metu eina parama į Ukrainą, juk susitarimai yra, o gal vyksta kažkokie blokavimai, gal yra jėgos, kurios trukdo pasiekti paramą kariaujančiai valstybei, kuri tikrai šiuo metu keliasi iš dugno, keliasi iš korupcijos, keliasi iš nelaisvės. Taigi, kas blokuoja paramą Ukrainai Jungtinėse Amerikos valstijose?
Na, kaip žinia, iki šiol nėra randama sprendimo kongrese. Tai būtų toks techniškai tiesiausias atsakymas, kad tiesiog kongresui nesusitarus ta parama vėluoja, tačiau reikia pasakyti, kad kartais atrodo ir tokių, na, keistų dvilypumų pačioje Amerikos retorikoje ir paramoje, tai yra ir prezidento Bideno galioje, tiesą sakant, yra ne vienas pagalbos paketas, kurį jis galėtų padaryti tiesiog vienu parašu be kongreso sprendimo šiandien ir tie pinigai net keliauja. Yra labai daug, na, kalbama retoriškai remiama Ukrainos kova su Rusija, tačiau tų priemonių yra, na, gailima ar šykštima ir matyt tai yra su tam tikrų tikslu. Vienas dalykas, aišku, respublikonų, kadangi ir dominuoja kongrese, yra rinkiminiai metai ir aš kaip minėjau, pagrindas yra vidaus politika, žmonės, na, pirmiausia, į pirmą vietą Jungtinėse valstijose kelia vidaus politikos klausimus ir kur ten trūksta pinigų ir dėl to yra, aišku, sunku tą paramą susitarti dėl jos. Antras momentas, kaip ir minėjot, yra ir tam tikri korupciniai atvejai Ukrainoje, kuomet buvo išsiaiškinta, kad kai kurie pinigai galbūt nenuėjo ten, kur jie turėjo nueiti ir dažniausiai tie atvejai yra, na, pasigaunami ir eskaluojami tikrai kongrese, rodomi plačiai, tai dar sunkiau lemia, kad ta parama būtų sutelkta ir keliautų Europon. Ir kitas dalykas, kuomet ir minėjau, vis dėlto keistas prezidento Bideno pačio sprendimas, viena vertus retoriškai remti, kita vertus praktiškai tos paramos, kurią jis galėtų skirti, neskirimas. Kartais atrodo, kad yra siekiama, jog, na, Rusija šito karo nelaimėtų, o Ukraina iki galo nepralaimėtų. Tai yra tokia taktika, kur savotiškai atrodo netgi žaidžiama ar ukrainiečių gyvybėmis, taip neskubant paremti jos, skatinant retoriškai iš tikrųjų gintis, tačiau, na, neskubant suteikti tų priemonių Ukrainai, kurios iš tikrųjų padėtų ją gintis. Tai kartais ta tokia politika, na, jinai atrodo dvilypė iš Jungtinių Amerikos valstybių pusės.
Atsakymo nėra tokio konkretaus, kad būtų galima žmonės nuraminti ir pasakyti, čia tik laikinai, čia tik kažkokie trikdžiai. Suprantame, jog yra kažkokie planai, kurie, kaip ir tais lemiamais metais su Ribbentropo-Molotovo paktu, nulėmė Pabaltijo valstybių ir kitų Europos valstybių likimą, likti toliau okupuotomis ir ką kita.
Čia reikia galbūt tik tai atkreipdėmėsi, kad aš kaip ir minėjau, yra rinkiminiai metai, tai galbūt po jų kažkas ir keisis į vienokią ar kitokią pusę, tačiau, na, kol kas to sutarimo matyti ir ypač vykstant rinkimam, tai nėra ir matyti šiemet jie iš esmės kažkokie labai lemtingi sprendimai dėl Ukrainos būtent finansavimo kongrese nevyks.
Istoriškai žvilgterėjus tikrai labai stebina amerikiečių ir Amerikos tautos, be abejo ir valstybės, tam tikras istorinis elgesys. Sakykime, prisimenant antrojo pasaulinio karo pabaigą arba patį karą, pastebime, jog be Amerikos pagalbos Rusija, sovietinė Rusija, Sovietų imperija nebūtų galėjusi laimėti prieš nacionalsocialistinę Vokietiją ir tas lendlizo projektas, kuris tiesiog, na, padėjo nutraukti karą, jį užbaigiant, be abejo buvo lemiamas. Vėliau matome Maršalo planą, kur Amerikos ekonomika atstatė sugriautą Europą, ypatingai Vokietiją. Ir suprantame, jog vienu atveju buvo greunama, kitų atveju buvo atstatoma vėl už amerikietiškas lėšas, už Amerikos pinigus. Ir šiuo metu taip pat kažkas panašaus. Matėme prieš dešimtmetį, jog Ukrainoje amerikiečiai investuoja į žemės ūkį, į pramonę ir ką kita. Dabar matome, jog stokojame tos paramos, bent jau regimai, ir labai daug yra kalbų. Ir šioje vietoje norisi kalbą pakreipti dar vieną linkmę, paskutinės minutės. Kodėl toks didelis dėmesys Amerikos valstybės tarnautojų ir vadovų buvo teikiamas Lietuvai. Mes esame tikrai mažytė tauta, lašelis jūroje. Per pastarąjį dešimtmetį mūsų aplankė ir prezidentai, ir valstybės sekretoriai, ir gynybos ministrai, ir štabų kariniai konsultantai ir ką kita. Kodėl mes tokie svarbus Jungtinėm Amerikos valstijom?
Na, be abejo, mes negalėtumėm šitam svarbos lygmenyje susilyginti su didžiausiam Europos valstybėm arba Kaip ir minėjau, Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys yra netgi daugiau krypstantis į santykius ir sureguliavimą su Meksika, santykius su Kinija ar panašiai, tačiau na, reikia nepamiršti tiesiog to elementaraus fakto, ką pabrėžia ir net mūsų dabartinis prezidentas, kuomet Niderlandų premjeras visai neseniai viešėjo Lietuvoje, kad vis dėlto Lietuva yra tas NATO rytų flangas, na, mes esam labiausiai rytus nutolusi valstybė, mes esam paribio kraštas ir atsidūręs tokioj į labai įtemptoj geopolitiniai padėtį, tai neabejotinai tokia situacija vis tiek, nors jinai nėra gal numeris vienas klausimas šiuo metu Amerikoje, tačiau ji vis tiek atkreipia dėmesį mūsų pačių geografinė, geopolitinė padėtis ir aplinka. Iš esmės sąlygoja, kad tie mūsų partneriai ir įskaitant Jungtinės valstijos iš tikrųjų atkreipia į mūsų dėmesį, nes mes esam vis dėlto sąjungininkai, partneriai, kurie yra labiausiai nutolę į rytus ir kurie yra arčiausiai visų tų ir karo įvykių, kurie šiuo metu rytų Europoje ir vyksta.
Gaila, jog laida baigėsi. Ką palinkėtumėte gerbiamas Dovilai Marijos radijo klausytojams, kurie yra įsigilinę į vadinamą rinkimų populiarinimą Jungtinėse Amerikos valstijose, į politinį gyvenimą, į tam tikras naujienas, na ir gyveno tokį neramų gyvenimą?
Na tai mano palinkėjimas tiem žmonėm, kurių širdys yra nerimo, tai yra nebijokite, tai ta, kiek yra, ar 140 kartų, ar kiek yra Naujajam Testamente parašyta, tas akcentuojama buvo ir per Velykas, kuomet mes iš skaitinių girdėjom apie tas moteris, ar ne, kurios pamatė prisikėlus Jėzų, tai jis ir pabrėžė būtent, kad nebijokite. Tai tas raginimas turbūt yra pagrindinis dalykas, kuomet žmogaus širdis yra apimta nerimo ir baimės, tai jis yra tiesiog suparaližuotas ir nemato viso kito gyvenimo, visų kitų klausimų, kuriuos reikia spręsti. Tai iš to paralyžiaus aš linkėčiau išsivaduoti žmonėm, negyventi vien toje baimėje.
Dėkojame Jums, gerbiamas Dovilai, dėkojame už įžvalgas, už gerą patariamąjį žodį, už priminimą tam tikrų dėsnių, kurie tikrai, kad ir kiek jais būtų manipuliuojama arba slepiama, jie vis tiek galioja. Vienas iš pagrindinių dėsnių yra, kad viskas yra Dievo valioje. Reikia tik tą valią pabandyti atskleisti savo ir savo artimui. Dėkojame Jums, gerbiami radio klausytojai, kad šią valandėlę kartu buvote ir apie artėjančius rinkimus Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje, kai bus renkamas naujas valstijų prezidentas. Šiandien savo įžvalgą dalinosi politologas Dovilas Petkus, jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.